Jæja, Viktor Unnar, bara taka lögulegt spjall við þig um þig og þinn þjálfara feril hinga til. Nú vorum við að klára hérna leik Valuría í lengjubikarnum undanúrslitum og þið töpuðuð í Vító. Ég hitti ekki svo sérstaklega vel á þetta.
jó, þetta var ágætis leikur svona heilt yfir. Svona hefði mátt verið betri fyrir álugurinn en hérna seinni álugurinn var skárri og bara... Það ekki alltaf satt, það lýsum að vinnur lengjubikar en vinnur aldrei
Já, má svo sem rýn í söguna og líta það þannig en þið fengur nálega færi til þess að klarna leik
Já, eins og ég segi, þá gekk þetta talsveit betur í síðar áleik spilið og hérna náðum að svo opna á en bara opnir að nýta ekki færin
Já, Adam setur hann í slána og niður í línuna
Já,
maður er vel að sjá hann inn í
Já, var hann ekki, jafnvel inni, jafnvel
Var hann inni,
jafnvel Já, geti verið
Já, geti verið
Já, ég sá það ekki, en ég sá að línuvarurinn var ekki í línu, sko Þannig að við vitum aldrei
Nei, ok
En ég meti á spýtjó, þannig að ég get tekna
það Sko, það er það En bara svona aðeins að þér og svona tilgangurinn með þessu spjalli veist, Hvað er þetta búin að þjálfa lengi?
Ég byrja náttúrulega í Breiðablik fyrir einhverjum 5 árum þá bara fer ég inn í 7. flokk
Já.
Og bara finna strax að þetta eitthvað sem á við mig og hafði bara mikla ástriði fyrir og ótrúlega gaman á og vissi þá bara eiginlega strax að hérna, þetta væri svona eitthvað sem ég vildi bara gera
Ok, langt síðan það var?
Síðan að ég fattaði það
Ef síðan og byrjar að þjálfa 7. flokk í Breiðablik?
Ég eru 5 ár held ég
Ok
Svo var ég eitthvað, í gamla dag var ég eitthvað svona aðstofaþjálfari í einhverjum flokkum
Já
bara sem úlingur og já, ungu maður
En þú, eins og segir, tekur ferða þjálf og sjöttalöki í blikum og ertu búin að þjálfa mikið af flokkum síðan þá?
Ég var í Breiðablik var ég með sagt, fast með 7. og 4. og svo var ég svona að detta inn í 3. flokkin svo var ég svona að taka svona afreksæfingar fyrir augnablik kvenna einhverju leiti og svo leiði sann að ég svona jú, einhvað En ég var ekki búin að taka alla flokka og einhverju svona sem maður væri til að prófa
Eins og hvað hefur á að prófa, skoða?
Maður hefur heist að 53. flokku sé svona skemmtilegast
Já
En núna ég með annað flokkin og 4. flokkin áfram og ég hef mikið bara gríðarlega gaman að því Sérstaklega öðrum flokknum Það er svona aðeins nýra fyrir mér
Og kemur núna yfir í val fyrir Já. Þetta tímabil og tekur þá vandalega hvað annan og 4. flokk
Já, ég sem sagt ráðuninn sem þjálfari 4. flokks, 2. flokks og það sem að kallast transition þjálfari
Já
Svo er þetta komin í leikreiningu líka
Ok
Fyrir meistralokkinn hérna og þannig að skrifa hann ég leik á mig
Já, þú greindir
það ekki nóg
Fannst ekki veikleikana
Fann ekki veikleikana og voringna sjá þeim En þannig að já, þannig að ég svona er að koma inn þetta núna og bara mjög sáttur
Er það eitthvað sem að gera það verkum að þú varst til í að fara frá Breiðablik yfir Vala að þú varst að fá þetta transition coach hlutverk?
Í rauninu var það ekki svona það sem að hérna, ég hefði fengið að var alltaf að tala svona svipa, kannski mögulega svipa hlutverki á Breiðablik en það var kannski svona helsta að hérna, fá að vinna með þetta því að hann er alltaf þau reyndu þjálfari og mjög góður og mikið álunda honum en að svona mest var það kannski Addi og vera yfir öðrum flóknum og svona mest sem að ég var seldi mér sko.
Komast í Adda Grétar skólan sem svona ungur og lítið reyndur þjálfari
Já, það er bara þvílíkur draumur að fá að gera það sko.
Já, hann hefur hann
er
marga fjörun og svo betla því að segja
Já
Ok, og þú tekur þetta hlutverk í val og hvernig svona hefur þér fundist eða hvernig líður þér með bara þetta hlutverk sem út að sinna og hvernig hefur hafa fyrstu mánuðinni verið
Mér finnst þetta að vera búin að bara vera ótrúlega skemmtilegt ótrúlega mikið af fólki sem maður getur lært af bara er hann inn á meistarlúsæðingum og bara drekk í mig allt sem ég get bæði frá Hauku og Adda og leikmennur líka maður getur lært alveg hellinga þeim þetta eru þvílitt gaman og mikið sem maður lærir þar og eins líka bara aðrir þjálfarar í klúbnum eins og úst, alla deildir þarna eru að stefna sigrið þannig að það eru topp þjálfarar allstar sem maður getur leitað í og fengið ykkur ráð hjá og eins líka bara þú veist þess og nýju framkvæmdastjórinn hjá okkur hann Styrmir alltaf bara búin að vera yfir fyrirtækjum og stórum fyrirtækjum og maður getur lært helling á honum og yfir þjálfarunum og öllum það er bara ótrúlega mikið svona skóli fyrir mig að hafa komið og mikið af fólki sem hættir að læra af þannig að ég bara alveg elska þetta sko
bæði mikil sigur hefð í öllu félaginu og mikil reynsla
já, það óta að segja það
já, og hérna þú ert væntanlega bara í fullu starfi tekur einhverjar meistarsæðingar á mótnana og svo ertu með annað flokki í væntanlega kvöldin
já, og fjóraflokkin ofta hérna á milli
þannig að þetta er mikil viðvera
já, já, ég meina ég komin hérna nýjum mótnana og ég yfirleitt að fara svona milli 7-8
þannig
að konan ekkit sérstaklána með það
vonandi farið allt í grautin fyrir þetta
já, já, og hérna og bara geggið að geta gerst þetta bara og einbytt sér bara þessu
já, ertu, sko, ef við förum aðeins út í bara þjálfara Viktorunnar, þú veist, ertu að vinna mikið með klippivinnu, greiningar og einhver svona fundi í eins og öðrum á fjóraflokki þar sem að þú ert aðal þjálfarin
sko, ég hef ekki gerst nógu mikið að því og það er svona alveg stefnan hjá mér að gera meira af því sérstaklega í öðrum flóknum fjóraflóknum er kannski svona meira bara að kenna grunninn og svoleiðis
já.
En ég reyni samt að kopía svolítið það sem Addi er að gera og ég reyni að æfingarnar mínar í öðrum flokk eru bara sömu æfingar og eru meistaraflokk
okay.
Þannig að svona það sem að ég er að reyna helst er bara að reyna að undirbúa leikmenn eins og vel og ég get
já,
fyrir meistaraflokkin og reyna að koma einhverjum þar upp
já, þannig að þú setja svona rauðan þráð í gegnum
já, það alveg rauð, og ég er að gera þetta sama í fjóraflokk þetta já. Er bara æfingarnar sem að eru einna meistaraflokk og reyna að halda svona rauðan þræði í gegnum yngri flokkana
mm-hmm.
En úrslitin hafa ekkit verið sérstaklega góð í öðrumflokknum
Það var hittnundi þér
Það var hittnundi sundi mér og tapa fyrstu tveim leikjunum og hekka rukti í fyrsta leik og, en, hérna, en þetta er svona alltaf rétti leið og hérna maður á ekki topp í fyrstu lótið
Nei, en svo sem ef við förum út í mína skoðuna sem ég nú þjálfur líka maður á ekki endilega vera einblinn og ómikið að úrslit í yngurflokkum
Nei, svo ég segi, mitt aðalmarkmið er auðvitað ekki að vinna heldur er að búa til leikmenn sem að geta mögulega að spila einn í framtíðinni
Já, þjálfarinn Viktorunar vill frekar skila sér 8 leikmenn sem geta eitthvað heldur en 2 og vinna móti
Já, það klart
Já þú talar að þú svona leitar svolítið í Adda og reynir að leggja rauðan þráði gegnum fjóraflokkinn og annaflokkinn ertu að spila sömu taktík og ertu að leggja þetta alveg bara borlegjandi upp fyrir þá eins og Arnar leggur upp fyrir mestarlokkinn
já, ég svona reyna að gera það en hérna og veist, það er alveg já, ég reyna að gera það eins mikið og ég get en auðvitað erum við ekki alveg eins sterklið og mestarlokku valur Þannig að þú veist, auðvitað eru hlutir þarna en í svona í maí-júni vona ég að menn geti hort á þetta lið og sé bara já, þetta er bara eins og mestarlokku vals
Já, séð handbræði
Séð handbræði að því bara og séð verum að gera svipa og bara alveg sluti okay. Spil og pressu og hvernig við bara hreyfum boltan og svoleiðis
En þú svona, sem þjálfari, þú veist, hvert horfir þú fram á veginn, þú veist, vilt þú verða meistarlokksþjálfari eða
Já, það alveg klálega, ég ætla mér að verða meistarlokksþjálfari í daginn í efstu deild kannski ekki endilega á næstu 1-2 árum ekki, ég veist, mér liggur ekki dá ég er í góðum skóla hérna og væri til að vera bara í læri hjá einhverjum eins og aða í smá tíma og svo en klálega markmið mitt að verða aðalþjálfari í meistarlokk í úrvalsdeild
Já, ég bara segja það gott
Segjum þetta bara gott
Fínspjall
Takk fyrir það
Takk fyrir
það Ok, bye